Bibelstudier. Dagens emne er Bønnens løfte. Nina Myrdal har ordet.
Velkommen til Bibelstudium på Hope Channel. Det er hyggelig at du har valgt å være sammen med oss, når vi i dag skal få et glimt av Gud ved å se på Guds løfter knyttet til bønn. Og i dag så sitter Lasse Stølen tvers overfor meg her.
Jeg er daglig leder av Norsk Bokforlag.
Og ved siden av Lasse sitter Anine Leuterer.
Ja, og jeg jobber med barn, og jeg er mamma.
Og selv så heter jeg Nina Myrdal, og jeg jobber som koordinator for adventistenes skoler i Norge.
Emnene i disse bibelstudiene følger en serie studiehefter som gis ut nye hvert kvartal. Studieheftet vi bruker nå har tittelen Glimt av vår Gud, og det kan du bestille på Hope Channels servicetelefon nummer 88 00 00 77, eller du kan finne det fram på bibelstudier.no.
Vi ber jo til forskjellige tider, og i dag så har jeg tatt med noen sånne ting, bønneting hjemmefra. Barna mine har fått det tallerkensettet her. Og her står det, «O du som metter liten fugl, velsign vår mat, og Gud.» Og det her er et sånt tallerkensett som de har fått av mormor, av min mamma. For det hadde hun når hun var liten. Og hjemme hos oss så ber vi jo bordbønn til alle måltider. Og det er en sånn viktig ritual for barna. Vi er veldig opptatt av det. Og så har jeg med noe annet. Jeg prøver å sette frem meg. De er litt forsiktig, fordi barna er glad i det. Glad i de. Her har jeg en sånn bamse. Fordi som ber, sitter her og folder hendene. Det er bamsen til den eldste sønnen min. Og den har han hatt mye i senga si, i hvert fall når han var mindre. Og han brukte ofte den da, når han skulle be kveldsbønnen sin, før han skulle sove om kvelden. Det er jo også noe vi er vant til å gjøre, vi som tror på Gud, er jo vant til å be en sånn kveldsbønn. Mm. Men jeg tenkte jeg skulle spørre, når ber dere?
Jeg ber mest når jeg kjører bil, eller sitter på kontoret, eller til og med på fotballbanen.
Mm. Jeg ber bordbønn og kveldsbønn med barna mine og for meg selv, men og den bønnen som er viktigst for meg, som jeg ber alene, det er om morgenen når jeg våkner. Det er alltid det første jeg gjør, er å be. Og det er på en måte nesten som en samtale med Gud.
Så er det den samme bønnen du ber hver dag?
Nei, men det er veldig ofte sånn at jeg har jo lest Bibelen siden jeg var liten. Jeg har alltid trodd, så jeg kan veldig mange bibelvers utenat. Og det er veldig ofte når jeg skal be, så er det et eller annet bibelvers som blir veldig sterkt for meg. Og da spør jeg Gud, hva mener du med det? Og gjennom det så føler jeg at jeg får et veldig sånn sterkt møte med Gud.
Ja.
Og så blir jeg litt klokere for hver dag.
Mm.
Det er jo en måte å hente visdom, da.
Det blir kanskje litt feil av meg å si det, men når jeg ber så er det nesten som om jeg har en hemmelig venn. Fordi jeg liker også å be om morgenen, og da sier jeg, kjære Gud, vær med meg gjennom dagen.
Ja.
Og så når jeg har bedt Gud om å være med meg gjennom dagen, da er det jo litt frekt på en måte hvis han går der ved siden av meg og ikke sier noe mer til han. Så jeg prøver liksom å snakke med han da, litt sånn underveis. Og da blir det jo nesten som en sånn skybert, hemmelig venn jeg har sammen med meg, som jeg kan prate litt med underveis.
Men altså sånn når jeg leser Bibelen, så tenker jeg at det er jo en slags bønnestund. For det er en samtale med Gud. Altså, jeg tenker mitt, og Gud sier sitt mens jeg leser.
Mm.
Og så flyr jo tankene, ikke sant, gitt situasjon og hvordan man skal anvende dette. Og så, nå har jeg skal ha en tale om en stund da. Og så, ja, så går jeg og snakker med Gud om den talen. Ikke sant? Mm. Hvordan skal jeg få formidle hvem han er til de som skal høre på? Mm. Så vi snakker lenge sammen på en måte før jeg begynner å skrive. Noen ganger så skriver jeg ned i full fart så jeg ikke skal glemme det da, men det ligger mye samtale bak. Mm.
Ja, jeg kjenner meg også igjen i det, den hemmelige vennen.
Ja.
I den som du har.
Mm. Men det jeg prøver å ta meg litt i da, det er jo at hvis ting blir vanskelig, da har jeg veldig lett for å hjelpe meg Gud.
Ja.
Jeg vet ikke om jeg liker, altså jeg tror ikke jeg er like flink når noe er veldig fint. Selv om jeg etter hvert som jeg har blitt eldre har klart å gjøre mer av det. Takk Gud liksom når noe godt skjer.
Jeg synes det har blitt lettere enn med barna fordi, som jeg har, fordi de ser verden med sine nye øyne og sin glede og formidler sin barnslige tro. Og da den gleden som springer frem i det, det er på en måte...
Det gir deg en opplevelse også.
Ny dimensjon, ja.
Ja.
Men skal vi prøve å ha en sånn idémildring rundt Jesus, for hvordan ba han? Han må jo være vårt fremste eksempel på bønn. Hvordan ba Jesus? Hvordan forholdt han seg til?
Jeg tror han ba vel hele tiden, men det står om det er jo at han ofte var alene og ba om natta. Altså, det står at han ba hele natta, og at han gikk ofte til ensomme steder for å være alene med Gud. Med sin far.
Og da når han var i Getsemane og skulle visste hva som kom til å skje, så ba han og var veldig skuffet på disiplene at ikke de også gjorde
det samme. Ja, han ville gjerne at de skulle være på en måte delaktige da.
Ja.
Be sammen med han.
Be sammen med han, ja. Så det å at flere ber om det samme, ikke sant? At vi har et felles problem. Hvordan skal vi løse det? Mm. Det er jo... Og så ber han, så kan han komme sammen og prater, og så kommer det frem en bedre løsning, da. Jeg er jo så travel, så jeg kan godt ruse inn i situasjoner uten å be.
Mm.
Og det er dårlig.
Mm.
Det blir alltid dårlig. Mm. Nesten 100% sikkert. Fordi at jeg gjør det på min måte, ikke sant? I stedet for på Guds måte. Det var altså når jeg jobbet som lærer også, hvis det var noen elever som jeg måtte liksom ta et lite tak i da, så er det kjempedumt å gjøre det på sin måte. Det er alltid mye bedre å snakke litt med Gud om hvordan han disiplinerer sine barn, ikke sant? Du skal gi dem frihet, du skal ha dem med på dette da.
Ja, det gjør jeg av og til når det er en vanskelig situasjon med barna. Så bare veldig raskt sier de Gud at hjelp meg nå til å være klok.
Mm.
Det er stor forskjell.
Ja, der kommer mange assosiasjoner, ikke sant? For det, når du vender deg til Gud i bønn, så husker du på, og du som har lært så mange vers utenat, du husker på disse tingene, og du husker situasjoner. Ja. Hvor Jesus på en måte demonstrerte hvordan han ville takle en situasjon.
Har vi noen løfter knyttet til bønn? Altså det er jo i Matteus så står det jo be, så skal dere få, let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere. Og så kommer det litt grann under der om at selv onde fedre, altså selv onde foreldre, gir jo barna sine gode gaver, og hvor mye mer skal ikke jeg som er en god Gud gi dere gode ting? Det er jo et sånt veldig enkelt.
Altså bare å vente på å svare oss på bønnene våre, på sin måte.
Mm. Har dere noen sånne løfter som dere, hva skal jeg si, gjør krav på?
Altså det, han lytter bestandig.
Mm-hmm.
Så det tar jeg jo alltid med meg. Han har sagt, jeg er til stede Det var et par som skulle reise til Bogotá i Colombia. Mm. Og så ble kona i familien så veldig i tvil. Men så om natta så kommer på en måte Gud til henne og sier, ja, men jeg har jo ikke sagt at du skal reise alene. Ikke sant? Jeg skal være med på dette. Og det, jeg er med deg, ikke sant? Det er et veldig fint løfte.
Jeg er med deg alle dager, inntil verdens ende.
Ja.
Og så det med at Gud er vår far. Mm. Han er min pappa.
Ja. Mm.
Det er viktig for meg.
Ja,
jeg har veldig godt forhold til min pappa, så jeg tenker at han vil alltid det beste for meg. Så det er på en måte, ja.
For disiplene, de sa jo til Jesus, de så jo at han ba mye, og så spurte de jo Jesus, lær oss å be.
Ja.
Og
da sa han jo det.
Da sa han jo det, at man skulle si vår far.
Vår far, ja.
Men skal vi se på fader vår?
Jeg har bare lyst til å nevne sånn i farten før vi går der til at i 5. Mosebok så er det en slags velsignelse Moses innsetter Josva. Og så sier han, vær modig og sterk, vær ikke redd, la dere ikke skremme, for Herren din Gud går med deg, han slipper deg ikke og svikter deg ikke. Det synes jeg er på en måte veldig løftet og trygt da, det at han er med.
Jeg slipper deg ikke Herrens og svikter trofasthet. Deg ikke.
Ja. Yes, da ser vi på fader vår.
Ja, da ser vi på fader vår. Det er jo da i Matteus, det 6. kapitlet. Og så er det fra vers 9 og utover. Og kanskje vi kan ta liksom ledd for ledd her, eller setning for setning, og stoppe opp litt.
Det er en svær oppgave.
Ja.
Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges.
Jeg leste en bok som var kommet ut på Luther forlag. Med til å bli det du ber.
Mm.
Og så stopper han liksom opp med vår. Og sier han, vår. Nå er det slutt på alt jeg og meg og mitt og mine. Det er vår. Ikke sant? Det er vi og vår og vårt. Og det er jo et problem for meg. I ekteskapet da, så snakker jeg om, det er min bil. Jeg kan si det er mitt hus. Men Svanhild liksom minner meg på, ja, men det er jo vårt, ikke sant?
ja, fordi det er veldig godt å tenke at Gud er min pappa.
Ja.
Men jeg har veldig mange søsken da.
Ja, det er...
Og jeg kan aldri se inn i to par øyne som ikke er noen Gud er glad i da. Noen...
Nei.
Så det setter jo ting i perspektiv.
Ja.
Både det med pappa, men også det med vår.
Ja. Og de er slutt på all apartheid.
Ja.
Ja.
Men hva med himmelen da? Vår far i himmelen.
Han er noe som... Det har du vært inne på noen av de forrige programmene også, at han kommer fra et annet system. Ikke dette som er her på jorden, men...
Ja. Jeg synes på en måte det gir på en måte den tilstedeværelsen. Ja, det, at han er der oppe og har hele oversikten. Som du på fjellet.
Mm.
Jeg synes kanskje ikke vi fikk sagt nok om pappa. Ikke sant? Jesus gjorde jo et voldsomt nummer av å forsøke å få dem til å endre bildet av Gud. Ikke sant? Fra det som de, Jehova, som de omtrent ikke kunne si, til Abba. Mm-hmm. Og pappa. Papparollen.
Mm. Og hvis man da har hatt en god pappa, så blir jo det et veldig sterkt bilde.
Ja. Men så kan de også, på en måte, hvis ikke de har hatt det da, det er en annen bok som heter Verdens sterkeste pappa, som forteller om disse her som fra et narkotikamiljø kommer inn, og så oppdager de det at de får en ny pappa. Ikke sant? Mm. Og dette er verdens sterkeste pappa, og så driver de og demonstrerer dette på scenen, hvor de løper gjennom bjelker og slår i stykker steiner og sånn der. Det er, ja, de demonstrerer også, de har fått en helt ny bilde av pappa, og de oppdager at den nye pappaen er med og reparerer relasjoner til den på en måte pappaen som egentlig ikke var så bra.
Mm. Ja. Det er kanskje det, de som ikke har et godt pappabilde, de kan jo, for dem er det enda, kan det, hvis man velger å tenke på det sånn, så kan det være enda sterkere for dem at de faktisk har en som er bedre enn alle andre. Da.
Mm. Det er en sånn barnesang om at det er plass til alle på Guds fang.
Ja.
Det er et fint bilde, synes jeg. Ja, men la ditt navn helliges da. Hvorfor lærer Jesus det til disiplene å si det? La ditt navn helliges.
Når det står om navn i Bibelen, så tenker jeg alltid på at det handler om karakteren, at navnet er på en måte en beskrivelse av den persons karakter. Det tror jeg er sentralt i Bibelen.
Ja.
At det er det det hentyder på. At Guds karakter er fullkommen eller hellig.
Ja, og at jeg tenker at liksom, hvordan skal det komme fram i lyset? Hvem Gud egentlig er?
Ja.
La ditt navn helliges. Mm. Jesus sier jo i posteprestlige bønnen litt i Johannes evangelium at han har herliggjort. Ikke sant? Men det er vår bønn. Hvordan skal vi presentere Jesus? Presentere Gud? Det synes jeg ligger i la ditt navn helliges.
Mm. Og så står det la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Ja, det er jo min kjepphest da. Fordi at jeg tenker at riket, det er ikke bare det som skal komme. Ikke sant? Det er det verdisystemet som Jesus har i riket, som han vil skal bli virkelig her og nå. Så alle de lignelsene som Jesus sier, himmelriket er å ligne med, Guds rike er å ligne med, det gir en indikasjon, eller et bilde av hvordan Jesus drømmer at det skal være om. At det skal være sånn i himmelen en gang, det vet han.
Ja, og så kanskje når vi sier la det komme, så gjør vi oss, altså... Ja. Gud sier at du skal aldri be, eller jeg tror at man skal aldri be en bønn som man ikke selv er villig til å være med å oppfylle.
Ja.
Og hvis jeg ber den bønnen, så må jeg være villig til å oppfylle akkurat det Guds system her i verden.
Det er jo egentlig da en veldig radikal bønn,
ja,
det her.
Ja.
Fordi det handler jo om meg og dere, om oss.
Vi på en måte, vi melder oss til tjeneste, egentlig.
Ja.
Ja.
Så det er ikke bare Gud gi meg det og det, fordi du må på en måte være villig til å være en del av det svaret da, som du ber om.
Jeg har jo nevnt det diktet jeg har hjemme for dere før.
Ja.
Altså, når vi ber det her da, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Altså, hva om Guds rike kom, og Gud jevnet min, altså velstand ut med jordens fattige.
Ja.
Mm.
Er jeg villig til det?
Er jeg villig til det?
Mm. Ja. Og jeg, da tenker jeg at
det vil jeg... Gå selv alt du eier til de fattige, ja, egentlig. Mm.
Jeg vil komme dit, altså det, jeg vil komme dit at jeg er villig til det.
Mm.
Jeg vil at det skal være en del av mitt liv, da.
Mm. Ja, og jeg lengter på en måte litt etter det fellesskapet hvor vi tar sjansen på dette, hvor vi eksperimenterer litt. Altså jeg har lest noen bøker hvor de virkelig tar sjansen på å eksperimentere på dette.
Du tenker at man er sammen i en gruppe og holder hverandre litt ansvarlig da?
Ja, de gjør det. Det må være helt frivillig. Ikke sant? Og i hvor stor grad man vil gå inn i dette må også være frivillig.
Mm.
Men jeg tror gruppefellesskapet skaper forandring, ikke sant? Jesus hadde med seg 12 stykker. Det var ikke bare han. Han hadde en gruppe rundt seg, og disse skulle være med og lave en radikal forandring i verden.
Neste vers er gi oss i dag vårt daglige brød, eller neste setning. Gi oss i dag vårt daglige brød.
Ja.
Jeg synes egentlig det er et det som slår meg da, når vi på en måte har snakket om at vi tar på oss et slags medansvar da, når vi ber den bønnen her.
Mm.
Vi ber jo om vårt daglige brød. Vi ber om nok mat til i dag. Ikke om mer.
Ja. Mm. Men siden denne bønnen begynte med vår far, ikke sant, så er det jo ikke bare en jeg-bønn. Ikke sant? Det er vår.
Mm.
Så gi oss i dag. Mm. Og hvem er oss? Ikke sant? Jeg blir egentlig ikke ordentlig glad, jeg, før på en måte alle har det de trenger.
Ja, du tenker det er ikke noe moro å sitte og spise sjokolade alene mens de andre ser på?
Nei, det er ikke det. Og når jeg vet at folk sulter, så blir jeg på en måte, da er det ikke tid for å hvile, egentlig.
Nei.
Det er tid for å arbeide.
Ja.
Så,
ja. Men den må kanskje ha betydd, altså den bønnen her betyr kanskje noe annet for de som strever med å ha nok brød fra dag til dag enn for oss.
Ja.
Så du mener at det oss-ordet betyr at vi må være med å gi brød til de som vi vet ikke har det?
Ja. Det gir et ansvar. Mm. Så jeg synes på en måte det var kjempefint å bli gjort oppmerksom på at denne bønnen begynner med vår far.
Vår ikke far, ja.
Det er utfordrende, men det er ikke til å komme forbi. Gud er så veldig opptatt av fellesskap, at vi kan på en måte ikke gjemme oss i vår egoisme.
Men det, altså, nå snakket vi litt om vårt ansvar, men i og med at vi ber det, så gir vi også noe ansvar til Gud, om at han skal oppfylle det. Svarer han på det? Gir han oss vårt daglig brød?
Jeg tror ofte han sier, den boka blir det du ber. Så sier han, ja, men jeg har jo deg, ikke sant? Du kan jo være med og sørge for at det er de som ikke har noe. Så han ansvarliggjør oss, ikke sant? Og at vi kan ikke be om at noen skal, liksom er det noen som trenger en rullestolrampe. Ja, Gud, kan ikke du hjelpe til sånn at den rullestolrampen kommer på plass? Yes, sier Gud. Gå og kjøp noe materialer nå, og så bygger du den rullestolrampa. Det tror jeg er sånn.
Her er pengene gått.
Ja. Nå rekker vi ikke gjennom hele Fader vår her, men kanskje vi skulle stoppe litt opp ved den tilgivelsen, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Det er noe av det som har vært mest sentralt for meg i det siste. Det har blitt minnet på hele tiden, fordi jeg kan ikke bli tilgitt hvis ikke jeg tilgir de som har skyld mot meg. Og ja, det er ganske sterkt.
Det har med å skape også et tilgivende fellesskap. Du har ikke noe problem med å tilgi barna dine. Det ligger en slags tilgivende atmosfære da. Rundt enhver familie.
Du er tilbake til det her med at vi er i familie fordi vi har samme pappa.
Ja.
Ja, men vi gjør jo vonde ting mot hverandre.
Ja.
Det er jo ikke noe i det fellesskapet som du ønsker deg. Så vil det jo alltid være mennesker som, altså vi vil jo såre hverandre.
Mm.
Og det vil være vondt og vanskelig også.
Ja. Og at Gud minner oss om den gjensidigheten.
Ja, og at hvis vi alle da har den innstillingen at vi vil tilgi hverandre for det,
så skaper du.
Så får vi den tilgivelsen som Gud som venter på oss.
Mm.
Bønn er jo et mysterium, altså fordi det er jo det er jo ikke så lett å forstå helt hvordan det her virker. Men når vi snakker sammen nå, så er det jo helt tydelig i hvert fall at det gjør noe med oss å be.
Mm. Det skaper forandring.
Ja.
Og fellesskap, og det fellesskap man kan ha med Gud med å be, det er sterkt.
Mm.
Og det skaper mellom de som ber.
Ja,
ikke sant?
Også den fellesskapet mellom de som ber.
Ja. Ja, Dagny Tandelin har skrevet at jeg har mange 1000 venner. Og så fortsetter diktet, og så er det om at man møtes i en man har mange venner man ikke ser og man ikke kjenner, men vi ber sammen til far i himmelen.
Ja, og det skjer jo også mirakler når man ber. Det er jo, altså, det skjer jo store ting.
Det skjer store ting når vi ber. Ja. Men takk for at du var sammen med oss, og velkommen tilbake neste uke. Da er temaet vårt Gud som kunstner.
Emnene i disse bibelstudiene følger en serie studiehefter som gis ut nye hvert kvartal. Studieheftet vi bruker nå har titlen Glimt av vår Gud, og det kan du bestille på Hope Channels servicetelefon nummer 88 00 00 77, eller du kan finne det fram på bibelstudier.no.